Врховниот јавен обвинител Джордж Брандес негираше дека го заведил парламентот на погрешно мислење околу контроверзна директива до генералниот адвокат на Комонвелтот. Коментарот на сенаторот Брандес го уследи повикот на Лейба за негова оставка. Тоа е еден необичен спор меѓу врвните два законски офицери на Комонвелтот. Сега, врховниот јавен обвинител, Джордж Брандес, се соочува со повици да се повлече, откако вториот офицер на законот во земјата, генералниот адвокат, Джастин Глисен, јавно го критикуваше. Господинот Глисен тврди дека сенаторот Брандес не се консултира со него на клучни закони. Но спорот исто така се однесува на правно обврзувачка директива или официјални упатства за тоа кој може директно да се јави кај генералниот адвокат за правен совет. Сенаторот Брандес издаде директива дека никој во владата, вклучувајќи го и премиерот, не може да побара совет од господинот Глисен без дозвола од сенаторот Брандес. Сенаторот Брандес во Сенатот изјави дека господинот Глисен бил консултиран околу директивата за време на состанокот во ноември во 2015 година. Тој го повтори тврдењето за ABC денес.
We discussed section 12B of the Law Officers Act as the notes of the meeting show, and I invited the Solicitor General to put to me in writing what he proposed, and in March of this year he did so, and I took that into account as well.
Но во поднесените документи за една сенатска истрага, господинот Глисен ја негираше таа верзија на настаните. Тој напиша, во ниту еден момент од тој состанок јавниот обвинител не даде назнаење дека ја разгледува можноста за издавање правно обврзувачка директива за вршењето на функциите на генералниот адвокат. Дел 12б од Законот за правни офицери вели дека улогата на генералниот адвокат е, цитат, да го достави своето мислење до врховниот обвинител на прашање на правото упатени до него од страна на врховниот обвинител. Сенаторот Брандес вели тој едноставно го зајакнувал законот. Тој вели не постои друг начин, согласно законот, за генералниот адвокат да обезбеди совети отколку преку врховниот јавен обвинител. Сенаторот вели поради настанатата мрзеливост во оваа практика, многу од прашањата упатени до генералниот адвокат не беа од високо уставно значење и многу оделенија и агенции действувале во очигледно непознавање на барањата од точка 12б од Законот за правни офицери. Сенаторот Брандес вели таа всушност беше причината за жалбата на господинот Глисен, поради која се дискутираше како да се регулира оваа практика.
There is no other mode under the law for the Solicitor General to provide advice on questions of law than by reference to the Attorney General, by being referred that question by the Attorney General. Now, the practice had developed lazily across government over some years that there were many matters that were being referred to the Solicitor General that were not of high constitutional importance.
Во неговиот поднесок, господинот Глисен исто така рече дека не бил консултиран во врска со последната верзија на предлогот за законите за борба против тероризмот и одземањето на австралиското државјанство на двојните државјани. Тој се спротивстави и на изјавата на сенаторот Брандес во парламентот, дека господинот Глисен советувал дека постоеле добри шанси дека законот ќе издржи предизвик во Високиот суд. Сенаторот Брандес сепак вели дека господинот Глисен бил консултиран од време на време. Сенаторот изјави дека тоа беше прашање на кое кабинетот бил поделен, така што имало многу поглавја на оваа политичка контроверзност во текот низ кој господинот Глисен бил вклучен од време на време.
Cabinet was divided between on the one it was an issue to be blunt on which the cabinet was divided between on the one hand me and Mr Turnbull and Julie Bishop and others. And on the other hand, the then Prime Minister, Mr Abbott, and Mr Dutton, who was then the responsible minister, as to how extensive the power of executive detention should be.
Но портпаролот за правни работи на опозицијата Марк Дрейфус за ABC изјави дека интегритетот на сенаторот Брандес сега е во прашање и дека тој треба да поднесе оставка.
Senator Brandis should resign. It's a disgraceful act that he's engaged in here. In his formal explanatory statement, he said to the Senate, I consulted with the Solicitor General, and he didn't. And the Solicitor General has made this clear in his submission to the inquiry that's now looking into this.
Сенаторот Брандес за Sky News изјави дека тој ја смета целата афера како чисто административно прашање кое господинот Дрейфус го има пренагласено. За SBS, прилогот го подготви Хана Синклеем.